Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe meditojmë e dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së larit, me të cilin kisha katolike fillon javën e madhe e të shejtë të Pashkëve. Kështu pra, liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj së diele na propozon dy ngjarje ngushtë lidhura: hyrjen e Jezusit në Jeruzalem dhe mundimet e tij. Kemi pra dy pjesë: rritin e bekimit të degve të ulive apo të degve të pemve të lulzuara para meshes, pastaj procesionin e besimtarve me deg ulish të bekuar, dhe pjesën e dytë të liturgjisë, meshen, gjatë së cilës tregohet historia e mundimeve të Jezu Krishtit. Të ndjekësh Jezu Krishtin do të thotë të jesh me të në momentet e lavdishme e në momentet e mundimshme. Drama e mundimeve na sjell ta shohim birin e Zotit për ne të përvojtruar, për ne të shpotitur, për ne të varur mbi një kryq ku vdes për ne. Jezusi Zot ka pranuar braktisjen ekstreme në duar të Atit qellor për të liruar njeriu nga mëkati, për t'ia kthyer njeriu edhiherë gëzimin e bashkimit me Zotin. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, liturgjia e fjalës së Zotit e kësaj së diele na jep rastin ta përjetojmë intensivisht dramën e kryqit të Jezusit, vegle së shpëtimit ton për të rilindur në jetën e re hynore me dhe në Krishtin e ngjallur. Liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së larit zhvillohet rreth dy riteve: procesioni me deg ulliri apo me deg të pemve të lulzuara para meshes dhe tregimi i historisë së mundimeve të Jezu Krishtit gjatë meshes. Me meshen shejtë të kësaj si dielit të larit, besimtarët e krishtar e fillojnë javën e madhe e të shejtë të Pashkëve. E liturgjia hynore e këtij solemniteti na përkujton se edhe sot ashtu si dje para Jezusit, njerëzimi ndahet në dy grupe: në ata që bërtasin, kryqëzojeni, vriteni Jezusin, por edhe në ata persona që lartojnë zërin me brohoritje duke thënë Hozana, birit e Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Liturgjia e dielës së larit, pra të nderuar dëgjues, na thret ta përjetojmë me fe hyrjen triumfale të Jezusit në Jeruzalem. Bekimi e procesioni i palmave, ullive apo luleve para meshe duan të jenë shenjë mirënjohje e përnderë të Krishtit mbret. Ai është Mesia, i dërguar i Zotit, shpëtimtari njerëzimit. Jezusi është shumë i rëndësishëm, madje i domosdoshëm për çdo njeri që kërkon dhe dëshiron të vërtetën, drejtsinë, lirinë dhe paqen në jetën e tij. Jezus si Zot na interpelon personalisht se cilin prej nesh. Të gjithë pra jemi të thirrur të japim ndimin ton për ndërtimin e mbretërisë Zotit mbi tokë, do të thot për ndërtimin e shoqërisë së re mbi bazën e dashurisë, të drejtësisë, të pajtimit, të paqes, të solidaritetit e të lirisë. Dëgjues të nderuar, për shkak të kufizimit të kohës, do dëgjojmë pjesën e ungjillit që rrëfen hyrjen solemne të Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe pjesën e ungjillit që rrëfen mundimet dhe kryqëzimin e Jezu Krishtit mbi kryq për shëlbimin e mbar njerëzimit. Hosanna in excelsis. nga ungjilli shejt si pas Markut. Kur ju afrua Jeruzalemit te Bethtaga e te Betania, afër malit e ullinve, Jezusi dërgoj dy prenzënsëve të vetë dhe u tha, shkoni në fshat që është para jush, posa të hyni do gjeni një gomar të lidhur, të cilit askush ende nuk i hypi në shtin, zgjidheni e mabini, po që se ndokush ju pyt, çka po bëni ashtu, përgjigjuni, po i duhet zotris, dhe ai me njëherë do të kthej prap këtu. Ata shkuan e gjetën gomarin e lidhur për jashtat dhe erën në rrugë dhe e zgjidhen. Disa që ndodhen aty i pyetin, çfarë po bëni? Pse po zgjidhni gomarin? Nxënësit përgjigjen ashtu si u kishte thënë Jezusi, dhe nuk i penguan. Ata pra ja quan gomarin Jezusit, qitën mbi të petkat e veta dhe Jezusi hypi në të. Shumë njerëz i shtrin petkat e tyre udhës e disa tjerë gemat që këputnin në për ara, si ata që shkonin pare Jezusit, si ata që shkonin pas klithnin, Hozana, qoftë bekuar ai që vjen në emër të Zotit, qoftë bekuar mbretëria që po vjen në atit ton Davidit, Hozana në qejt më të lartat, fjala e Zotit. Mundimet e Zotit ton Jezu Krisht sipas Markut. Në mëngjes, kreret e prithrinjve të mbajten kuvend bashkë me pleq e me skrib, mbar këshilli i lartë, e pasi Jezusin e lidhen, e quan dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti, a je ti mbreti judenëve? Ti thua, i përgjigjë Jezusi. Krye prithrinjt e paditin rënd. Pilati e pyeti përsëri, pse s'po përgjigj asgjë? Shih se sa po të padisin. Jezusi s'përgjigje me asgjë, aq sa Pilati mbeti i habitur. Pilati për çdo të kremte të pashkëve ulshonte atë të burgosur që ata kërkonin. Asohere ishte në burg një njeri që quhej Barab, i burgosur bashkë me kryengritës tjerë, të cilit në një kryengritje kishin bërë vrasje. Njerëzit u ngjitën lart e filluan të kërkojnë prej Pilatit të bëj atë që kishte zakon të bëj për ta. Pilati u përgjigji, a doni t'u alshoj mbretin e hebrejve, sepse e dinte mirë se krye priftrinjt e kishin dorëzuar prej smire, por krye priftrinjt e nxitën turmen t'u alshoj më mirë Baraben. Pilati foli përsëri u tha, çka doni të bëj me atë që ju thoni se është mbreti i judejve? Kryqëzoje, bërtitin ata përsëri. Po, ç'të ke që ka bërë, u tha Pilati. Por ata bërtitin edhe më të madhe, kryqëzoje, kryqëzoje. Pilati, duke dashur të kënaqte turmen, u alçoi Baraben, kurse Jezusin, pasi e frushkulloi, u adha ta kryqëzojnë. Ushtarët e shtin Jezusin brenda palatit, do thot në pretorium, dhe bashkuan bar kohorten, e veshën me mantel të kuq dhe në krye i vun një kuror të gërshetuar me ferra. Atëre filluan të përshëndesin, të falimi mbret judenëve, dhe i binin kres me kalam, e pështynin e gjynëzoheshin para ti, kinse nderonin. Pasi e vun e loj, ja hoqin mantelin e kuq. Ja veshën petkat e ti dhe qitën për jashta për të kryqëzuar. Ushtarët e detyruan një kalimtar që po kthehej nga fusha, Simonin prej Cirenes, të mbar kryqin e Jezusit. Jezusin e quan në një vend që quhet Golgota, që në përkthim do të thot vendi kafkes. I dhan verë të përzier me mirë, por ai nuk e mori. Atëherë e kryqëzuan dhe i ndan petkat e tija duke qitur short. Kuj çka ti bjerë? Ishte ora 3 kur e kryqëzuan. Ishte shkruar mbi shkrimi i fajit të tij, mbreti i judenëve. Bashkë me Jezusin kryqëzuan edhe dy cuba, njërin në anën e tij të djathtë, kurse tjetrin në të majtin e tij. Kalimtarët e shanin duke tundur kokën e thoshin, Hej, tiqir non tempu in dhe rinderton për tri dit, shpetoje deh veten e zbrit nga kryqi. Po ashtu, edhe kërë priftrin të skribet, e vini Jezusin e loj njëri me tjetrin dhe e thoshin, të tjerit i shpetoj, për veten s'mund të shpetoj, Mesia, mbreti Izraelit ky, dhe të zbres tani nga kryqi që ta shohim e të besojmë të, e fynin edhe ta që ishin të kryzuar me Jezusin. Kur u bë ora 6, errësira e mbuloi mbardhëun deri në orën 9. Në orën 9, Jezusi lëshoi një gjem të madhe, Eloi, Eloi, lama sabatkani, që përkthehet, hyjim, hyjim, përse hoqe dorë prej meje. Disa prej tyre që ishin pranë, kur e dëgjuan thanë, ja, po threti linë. Njëri prej tyre u shua vrap, e lagu shpozën në uthull dhe e vurin në kalam, e ja dha të pi, duke thënë, lërinit shohim pale, apo vjen Elia ta ul nga kryqi. Jezusi lëshoi një britëm të madhe e dha shpirt. Atëhere perdja e tempullt u nda dysh prej majës deri në fund. Centurioni që rrinte e kundrua Jezusit në bikryq, kur pa se si doli shpirti, tha, ky njeri paska qenë më të vërtet, biri i hyjt, fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
Që fletu Jezu Krishti, të dëgjojmë të na shpallet në mënyrë të plot pjesa ungjillore që flet për mundimet dhe për vdekjen e Jezu Krishtit, është një bekim në vetvete. Është një bekim vetvete të cilin mund ta prekim si me dorë gati mund themi në asamblen që të dielën e lari dhe të premten e madhe e dëgjon dhe shoqëron këtë dëgjim të kësaj pjesë të ungjillore të gjatë. E shoqëron me një thellësi vërtet prekse, edhe mua si meshtar që udhëheq liturgjinë, më ndihmon shumë, më prek shumë devocioni i thellë që përshkon bashkësinë krishterë në këto momente. Në këtë ditë të dielës së larit, ne mund të mendojmë se theksi vjet me faktin se mbajmë një lari në dorë ose një palmë apo një udhë, por në fakt gabojmë. Nga pikpamja teologjike, është vetëm një pjesë e vogël e gjithë domethënies së kësaj dite të dielës së larit. E quajmë elarit, por në fakt është fillimi i javës së madhe që ka të bëjë me mundimet, vdekjen e Jezu Krishtit dhe ngjalljen e tij pas tre ditësh. Dhe duhet të mos harojmë se kjo është qendra e krejt besimit tonë. Fakti që biri i Zotit është bërë njeri, ka vdekë dhe është ringjallë. Kjo është kerigma që apostujt, ungjilltarët dhe krishterët e parë menjëherë fillon të predikojnë në predikimet e tyre, pra në vende të ndryshme të gjithë botës pastaj. Ka një fuqi vetën kjo kerigm, është mirë t'ja kujtojmë edhe vetvete se Jezu Krishti, biri i hyjit, është bërë njeri, ka vdekë dhe është ringjallë. Është mirë, është bekim t'ja shpallim edhe të tjerëve, sepse ka një fuqi vetën. Ungjilltarët kur flasin për mundimet e Jezu Krishtit, vënë theksin me disa fjalë që Jezusi ka thënë kryq. Por është shumë interesante se si ungjilli Shën Markut që dëgjum sot në këtë të diel të larit të vitit B, sikurse edhe ungjilli Shën Mateut kur flasin për mundimet e Krishtit, e vetmi fjalë që thonë se Jezusi ka thënë kryq është ajo shprehja më e mistershme, Eloi, Eloi, lama sabachthani, hyjim, hyjim, përse hoqi dorë prej meje. Është një shprehje e cila në mënyrë shtanguese mund të themi na vend përpara një misteri vërtet të madh, që është fakti se biri i hyjit ka vdekur në kryq. Dhe Jezusi këtu i drejtohet Atit vet, thuajse është i ndarë prej tij, duke thënë pse hoqi dorë prej meje. Shumë shenjtë, shumë teologë janë përpjekur të hyjnë në misterin e errësirës, nëse mund të themi kështu, që e ka kapluar shpirtin e Jezu Krishtit në ato çaste, por nuk ja kanë arritur të shterojnë gjithë madhështinë e këtij misteri. Kanë thënë vetëm disa gjëra. Pikëpari kanë thënë se ajo britmë e madhe e Jezusit, pra shoi një britmë sot ungjilli dhe tha këto fjalë, pra hyjim se hoqi dorë prej meje. Ajo britmë e madhe tregon dramën reale që po ndodhte në trupin e tij dhe në shpirtin e tij. Ishte paraprinj kjo dramë reale një natë më përpara, kur Jezusi në kopshtin e udhënjve kishte djersi gjak. Shën Gjoni pastaj na thot se në momentin kur ushtari e shpëroi krahërin e Jezusit, rrodhi jo vetëm gjak që pritej, por edhe ujë. Nga doli uji, do të thotë se Jezusi kishte psu disa probleme serioze kardiake një natë më përpara, kështu mendohet nga disa studiuës të shkrimit shenjtë. Të gjitha këto detaje tregojnë vujtin reale që kishte Jezusi në ato çaste dhe kjo vujtje shpërthen në këtë frazë, pra pse hoqi dorë prej meje. Megjithatë, nga ana tjetër, nuk duhet na bëjnë të mendojmë se Jezusi në këtë formë ndihej i braktisur nga hyji ose i ndar nga hyji. Po më saktë, Jezusi në këtë çast kishte humbë besimin në atin e vet. Jo, nuk është britma e një ateisti. Jezusi nuk thotë hyjim hoqi dorë, hyjim nuk ekziston, hyj s'ka perëndi. Jo, por është britma tipike një besimtarit, i cili kur vërtet prek fundin e dhimbjes së tij, edhe aty, edhe pse me shumë dhimbje, edhe pse me shumë turbullim, i drejtohet hyjit për t'i kërku dritë, për t'i kërku sqarime, për t'i kërku forcë. E Jezusi pikërisht nga që vazhdon të jetë i bindur se atin e ka afër, i thot fjalën përse, e pyet përse. Sepse ka nevojë si njeri Jezusi të kuptoj më shumë, të fuqizohet më shumë shpirtërisht në këtë rast, të fuqizohet më shumë në përballimin e betejës së fundit me misterin e madh të mëkatit, sepse po vritej padrejtisht dhe të vdekjes, sepse njeriu instinktivisht e kundërshton vdekjen. Po ta mendojmë, hyj nuk na ka krijuar për vdekjen, por për të jetuar përgjithmonë. Ka leju vdekjen, këtu nuk është rasti që të ndalemi të flasim gjatë mbi teologjinë e kësaj të vërtetë pse hyj e ka leju vdekjen, por e ka leju se si të vetmi në lash, ndoshta për të narrit shëlbimin ne. Dhe Jezusi ka hyrë në humnerën e madhe të këtij të vetmi të ilaç, pra që është përballimi i vdekjes, por instinktivisht është shumë e vështirë të ta përballojnë. Sa shumë na ngushëllon Krishti me këtë mënyrë se si vdes. Vdes për dashuri të Atit, duke ju bin vullnetës së mistershme të Atit, vdes duke fal, unë gjithë sotëm nuk e thot, por e dim nga unë gjithë e tjerë, duke fal ato që po e vrisnin, dhe vdes duke vazhdu uratën e tij, siç na thot unë gjithë sotëm. Nuk thot s'ka hyj, por thot hyjim, përse hoqëdor kërkon më shumë dritë. Dhe hyj do t'i përgjigjet kësaj britme të Jezusit të birit vet, me ringjalljen pas 3 ditësh, duke i bata kuptonte më thellë atëherë në dritën e plotë të ringjalljes, edhe si njeri arsyn pse i është dashur të zbresë deri në fundin e humnerës së dhimbjes e të vdekjes. Treguat një herë për një shenjë se si gjatë smundjes së ditë fundit, kishte shkruar në murin e dhomës ku gjendej fjalët këtu bëhet vullneti i Zotit. Dhe këto fjalë nuk i kishte shkruar me ndonjë laps apo me ndonjë shkumës, por duke ngjy gishtin e tij në plagë të veta që kullonin gjak. Kishte shkruar pra këtu bëhet vullneti i Zotit. Me gjithë dhimbjen pra që kishte përshku trupin e shpirtin, tashmë kishte zbrit në fundin e shpirtit vetë dhe kishte kuptuar se vujtja e tij nuk është e kot, por është mision duke u bashku misionit të madh të shëlbusit ton që e pranoi vdekjen në kryq për shëlbimin ton. Edhe ne t'i afrohemi Krishtit për përballu vujtjes, sepse ne mund të vujmë ndoshta më shumë se Krishti, por t'i përballu si Krishti vujtjen në kuptimin si ai me shpirtin që ai kërkon. Duke vazhduar ratën tonë dhe duke vazhduar besimin tonë të patundur, edhe pse me dhimbje, në praninë e hyjit i cili herët avon i përgjigjet misterit të madh të dhimbjes, të padrejtësisë dhe të vdekjes, i përgjigjet me triumfin e ringjalljes.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshi nesër. Laudetur Jesus Christus.